Prav lepo vas še enkrat pozdravljam, vse vas, dragi bratje in sestre, tukaj v malonedeljski župnijski cerkvi, kakor tudi vse drage poslušalce in poslušalke na valovih Radia Maribor, Radia Ognjišče in tretjega programa Radia Ars. Vidite, danes sem postavljen pred, verjemite mi, mirno lahko zatrdim eno najtežjih pridig vsega cerkvenega leta, pa ne zaradi radijskega prenosa, ampak zaradi vsebine samega današnjega slovesnega praznika Svete Trojice. Res je, da je naša župnija posvečena presveti Trojici, kar pomeni, da imamo danes tudi naše župnijsko žegnanje, vendar zaradi tega moja naloga ni nič lažja. Le kako naj človek spregovori o skrivnosti Boga? Kako naj z našimi mislimi zaobjamemo to neskončno skrivnost vsemogočnega? In če k temu dodam še dejstvo, da sam nikoli nisem posebej blestel pri dogmatiki, potem si lahko predstavljate mojo zadrego. Lahko bi se morda poslužil zapletenih besed, učenih izrazov, s katerimi bi še bolj poudaril Božjo skrivnost, kajti zavedamo se, da govoriti o Božjih rečeh nikakor ni lahko, veliko lažje bi bilo na primer govoriti o praktičnih vidikih vere, tudi to ne bi bilo napak, ampak danes seveda govorimo predvsem o presveti Trojici. In ker smo pač duhovniki že po službi dolžni podati nedeljsko homilijo, jo bom seveda podal tudi sam, to je moja poklicna obveza, pa če tudi bi ne mara vso občestvo, tako v cerkvi, kakor preko radijskih valov, da nimo ni česar ne razumelo ali morda celo zaspalo. Malce se šalim, a ne? Malce pa morda tudi ne. Ampak kaj hočem pravzaprav povedati? Vidite, vsak učitelj, na primer, ve, če bo v razredu povedal učencem, da je snov, ki jo bodo obravnavali, težka in komplicirana, potem bodo učenci enostavno avtomatično izklopili zmožnost dojemanja oziroma bodo razvili celo neke vrste strah, da nekaj ne bodo mogli dojeti. Ne nazadnje pa se bodo nekako sprijaznili, da pač tega ni mogoče razumeti, se pa da s tem kljub vsemu nekako živeti. Je to en del našega življenja, ki ne vemo, čemu sploh služi. In vidite, na podoben način mnogi kristjani dojemajo skrivnost Svete Trojice, prav te velike Božje skrivnosti. Vemo, verjamemo Sveto Trojico, ampak ne vemo prav, kaj si s tem sploh začeti. Bom rekel, da imamo celo občutek, da včasih se številni ljudje pri Sveti Trojici kar nekako ustrašijo, ker se zdi, da gre za matematičen problem, ki ga ne bo mogoče rešiti. Eden v treh, trije v enem, pa mi pokažite matematika, ki to lahko reši. Poleg tega se mnogi ljudje tudi bojijo matematike, a ne aritmetika, algebra, računanje, na splošno ljudi pogosto plaši. Je pa res, in to vam lahko kot matematični tehnik, kar sem po svoji osnovni izobrazbi tudi zatrdim, da se ljudje običajno bolj bojimo samega strahu pred matematiko, kot pa matematičnih problemov samih. Zato pa vas želim, dragi bratje in sestre, danes še posebej povabiti k nečemu drugemu. Povabim vas k umiritvi, k notranji sprostitvi. Ne razmišljajmo, ne razglabljajmo, predstavljajmo si, kakšen bi bil naš pogled na presveto Trojico, če bi enostavno opustili, odložili ta kompleks, da je tako razmišljanje zapleteno in pretežko za naš razum. Raje se prepustimo, raje se sprostimo, naj nas Bog gane, naj nas On povede in očara. Kaj bomo odkrili o Bogu, če bomo o Trojici razmišljali ne kot o matematičnem problemu, ampak bomo raje razmišljali, ali če rečem, srcem okušali to čudenje ob Božjih skrivnostih in se bomo tako v duhu pridružili temu božanskemu plesu vere, če se tako izrazim. Ampak dovolite mi najprej vseeno malce razmišljanja ali, če hočete, meditiranja skozi vsebino današnjega praznika. Vidite, živimo nekako v konfliktni dobi. Verjetno je sicer bilo tako že od nekdaj. Je pa res, da smo dan danes o večini stvari zelo hitro, tako rekoč ekspres, obveščeni. Se zna zgoditi, na primer, da doma zvečer med odtajanjem zamrznjene hrane, hitro pripravo večerje, ob večernih poročilih spremljamo in zaužijemo zraven še vse tiste krute prizore iz svetovnih bojišč in tako naprej. Vsekakor to ni recept za dušni mir, prej za notranjo razklanost. In žal se, vidite, nemalokrat zdi, da smo tudi kot ljudstvo velikokrat razdeljeni, razpeti med stališči teh ali onih skupin, združen, celo v cerkvi pride kdaj do takšnih ali drugačnih razhajanj. In verjamem pa, da smo danes prišli sem v cerkev ali prižgali radio z namenom, da prisluhnemo prenosu svete maše. Zakaj? Zato, ker iščemo kraj miru, ker iščemo mir. Pa se torej potrudimo tudi v tej smeri, iščemo mir. Ne dovolimo, da nas zmoti, ne vem, štrleča roža v vazi ali nemara, težko razumljiva, pridi ga, če se znova malo pošalim, ali pa tudi ne. Kakorkoli, kot kristjani smo poklicani oziroma povabljeni graditvi miru, graditvi edinosti. Zanimivo je, da so tudi prav zares obstajali časi v začetku, ko se o kristjanih govorilo, vidiš, kako se ljubijo med seboj. Morda je eden od razlogov, da smo razdeljeni, tudi ta, da se nam enostavno zdi, kakor da nismo zares človeški, da nismo zares mi sami, če ni na drugi strani obvezno nekoga ali nekaj, kar nam bo predstavljalo izziv ali celo grožnjo, kakor da bi to potrebovali za normalno življenje. A pustimo to. Morda se danes raje spomnimo tistega lepega trenutka v našem življenju, kako je bilo, ko ste bili v koga zaljubljeni. Se spomnite, takrat v tistih čarobnih dneh ni bilo nič, kar ste storili za vašo ljubljeno osebo, preveč ali dovolj, vse je bilo lahko. In karkoli je vaš ljubljeni ali ljubljena oseba rekla ali naredila, se vas je zelo dotaknilo in ni vam bilo treba nič razmišljati, kaj boste odgovorili, kako boste reagirali. Celo matematika ni več veljala. Ena plus ena ni bilo več dva, ampak naenkrat ena. Blagor seveda tistim, ki ste iz zaljubljenosti kasneje prišli v zrelo ljubezen, ki vam je omogočila, da vam težave in problemi, ki ste jih doživljali v življenju, niso bili povod, da bi se razšli, ampak nasprotno, da ste ob njih rasli v ljubezni še tesneje skupaj. Gotovo vsi poznamo kakšen starejši par, kjer sta mož in žena tako zelo zrasla skupaj, da sta si postala celo na zunaj podobna. Da znate celo predvidevati, kaj bo kateri od partnerjev rekel ali naredil in se temu vedno oba le nasmehneta. Želim torej reči, v ljubezni matematika več ne velja. Danes je torej praznična nedelja, ko obhajamo praznik Svete Trojice. Pa če se nakratko dotaknem še zgodovine, potem je treba reči, da je praznik v 12. stoletju začel uveljavljati najprej sveti Tomaž Becket, najprej sicer za angleško cerkev, nato pa je papež razglasil trojiško nedeljo tudi za ves krščanski svet. Vidite, tako se je tudi v krščanstvu uveljavila ta nova matematika. Ena plus ena je ena, en Bog. Tako da v veri, ki jo molimo pri maši, tudi izpovedujemo, da verujemo v enega Boga, očeta vsemogočnega, da verujemo v sina njegovega edinega in svetega duha. Bog je torej eden, čeprav v treh osebah. In vidite, poleg nicejsko-carigrajske veroizpovedi, ki jo molimo pri sveti maši, in apostolske veroizpovedi, ki jo običajno molimo na začetku rožnega venca, obstaja tudi nam manj znana veroizpoved svetega Atanazija. V starih brevirjih je bila vključena v jutranjo molitev. Danes je sicer uradno ne uporabljamo, ampak je v njej zgovorno orisana podoba Svete Trojice z besedami nedojemljiv Oče, nedojemljiv Sin in nedojemljiv Sveti Duh. In vidite, to se mi zdi še kako pomembno poudariti, saj to tudi ni slabo izhodišče za naše razmišljanje, namreč skrivnost Svete Trojice je v prvi vrsti nedojemljiva. Vse globine in skrivnosti Boga enostavno ni mogoče razumeti in dojeti. Kajti, če bi Boga lahko razumeli in dojeli, kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da smo ga z razumom zaobsegli. Potem seveda to ne bi bil več Bog, če bi bil naš razum večji kakor Bog. Torej, Bog je skrivnosten in ta skrivnost je tudi tista v luči, katere moramo dojemati tudi Sveto Trojico, oziroma naše trinitarično pojmovanje Boga, ki je trojstvo v enem. Dodal bi pa predvsem, da te tri osebe, ki so en Bog, niso nekako vsaka sama zase narazen ena od druge v svoji popolni enosti ali individualnosti, ampak so združene v celoto in to po ljubezni. Po ljubezni. In še enkrat bom ponovil po ljubezni. Zakaj sem ponovil trikrat? Zato, ker je ljubezen bistvo Svete Trojice. Ljubezen pomeni odnose Sveti Trojici. Bog ni sam, ampak je trojstvo in v tem trojstvu je eden in celosten. In vidite, tudi mi smo povabljeni, da se upodabljamo po Sveti Trojici kot kristjani, katoličani, kot občestvo, da najdemo svojo celostnost in da smo tudi kot celostno občestvo torej pritegnjeni k nesebični ljubezni Svete Trojice. Da si tega želimo ali to hočemo, kaj pa če tega nočemo, ali pa če bolje rečem, kaj pa če imamo dvome, morda bi radi verovali, pa nekako ne moremo. Glede, ena stvar, ki sem se jo naučil jemati dokaj resno v svojem življenju, je bilo pomembno spoznanje, namreč da mnogo ljudi v resnici rado razmišlja o vprašanju narave Boga. Včasih mislimo, duhovniki včasih še posebej tako razmišljamo, da so ljudje do teh vprašanj indiferentni, ampak če se z njimi pogovarjamo, hitro ugotovimo, da se pravzaprav želijo poleg sicer tudi številnih drugih vprašanj in skrbi, ljudje pogovarjati tudi glede teh dilem povezanih z Bogom, ali Bog obstaja, je Jezus Bog, kako je s to resnico o Trojici in tako naprej. In mi je postalo jasno, da so ta vprašanja dejansko postavljena zelo visoko v teh verskih, religioznih razmišljanjih ljudi. Morda je to tudi neke vrste odmev na v družbi prisotna nasprotna razmišljanja, kot so, ne vem, agnosticizem, ateizem in podobno. Tudi to so na nek način lahko izhodišča, kjer lahko verni človek ali človek dobre volje, iskalec, začne pravzaprav nekako graditi svoje temelje svoje vere. Svojo vero ne nazadnje krepimo tudi, na primer, ob določenih inteligentnih posameznikih, za katere vidimo in vemo, da jemljejo idejo o Bogu za res, in če je to torej res zanje, predstavlja to tudi za ostale ljudi potem izziv. Kako naj torej zaključim to naše današnje razmišljanje, dragi bratje in sestre, dragi poslušalci, kaj naj vam povem, vam, ki ste ali verni, ali vam, ki morda potujete v veri, ali vam, ki ste iskalci? Čeprav nauk o Sveti Trojici zveni precej misteriozno, skrivnostno, in to je pa to vendarle eden od načinov, s katerim smo kristjani skozi stoletja skušali po svojih najboljših močeh priti do odgovora na vprašanje, na katerega ne bo nikoli mogoče popolnoma odgovoriti. To je na vprašanje, ki si ga sleherni iskalec postavlja, kakšen je Bog. Eden v treh, trije v enem, Oče, Sin in Sveti Duh, stvarnik, odrešenik, osvoboditelj. Pa ker so šmarnice, vam dam še danes domačo nalogo, ne samo mlajšim, tudi starejšim vsem. Poskusite enkrat med tednom najti trenutek, ko se boste lahko umirili, usedli in razmišljali o Bogu, pa takrat v tistih trenutkih obudite najprej v mislih vaše klasične, torej spomine na klasične resnice krščanske vere in se vprašajte, koliko pravzaprav Boga poznate. To je najprej prvi korak. Drugi, ko boste to storili, poskusite še nekaj. Vprašajte se, s katerimi besedami pa bi vi opisali Boga? Na kakšen način pa bi vi o njem razlagali drugim? Ta naloga najbrž ne bo lahka, ne bo pa tudi nemogoča, kajti pozor, Bog namreč prebiva v srcu vsakega od nas in vsak od nas lahko drug drugega obogati svojo izkušnjo, svojimi spoznanji, svojo ljubeznijo. Amen.